ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Як в Україні відзначають 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні?
Нарешті той час, коли червоноармійці та вояки УПА, учасники партизанського руху, разом відзначають перемогу над нацизмом. І їх об'єднали ви – внуки і правнуки.
Що відбувалося сьогодні у Харкові, почуємо у прямому ефірі. А в столиці Росії апогеєм святкування був заклик «Ура» і спів гімну Росії під музику колишнього гімну СРСР.
З Днем Великої Победи! Ура!
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю зі мною студії з новинами. Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Сьогодні, 9 травня, в Україні відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-45 років. Використання радянської символіки, яке було раніше, тепер скасовано. Офіційним символом є квітка червоного маку, як і в багатьох країнах світу. Зокрема, в Києві керівники держави, а також ветерани та інші люди поклали квіти до могили невідомого солдата на пагорбі слави. Також в Україні сталося кілька сутичок у Києві та інших містах, зокрема в Харкові, Дніпропетровську чи Черкасах, у Слов'янську на Донеччині. Невідомі облили зеленкою народного депутата з опозиційного блоку Наталію Королевську. Як повідомила голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе, під час святкування Дня перемоги в Україні правоохоронці затримали по всій державі близько 100 людей. Переважно це звинувачені у дрібному хуліганстві. Кілька поліцейських зазнали незначних травм. Українська сторона заявляє про 5 випадків порушення режиму тиші, підтримуваними Росією сепаратистами на Донбасі впродовж сьогоднішнього дня. Речник прес-центру штабу Української воєнної операції на сході України Антон Миронович, зокрема, повідомив.
Тенденції до обстрілів залишаються практично без змін. Сьогодні вже зафіксовано 5 епізодів порушення бойовиками режиму повної тиші.
Це ж було переважно на Донеччині. На Луганщині впродовж дня було відносно тихо. В угрупованні ДНР зі свого боку заявили, що українські військові впродовж дня обстріляли з важких мінометів їхні позиції на блокпосту в Ясинуватій та в селі Саханка. Сепаратисти з угруповання ЛНР про обстріли сьогодні не повідомляли. Так само спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні заявила про збільшення кількості обстрілів на Донбасі. Про це йдеться в їхньому оприлюдненому сьогодні звіті, який стосується даних вихідних днів. До інших подій. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляє, що членство в Євросоюзі є стратегічною метою для Анкари. Візова лібералізація з ЄС прискорить цей процес, заявив турецький президент. Він висловив сподівання, що скасування віз для громадян Туреччини до ЄС буде позитивним кроком для виконання обіцянок Брюсселя і прискорить процес вступу. 6 травня Ердоган критикував Євросоюз за вимогу змінити антитерористичне законодавство Туреччини задля візової лібералізації з Євросоюзом. А в Росії, у Москві, влада міста знову прибрала імпровізований меморіал пам'яті російського опозиціонера Бориса Німцова, якого застрелили минулого року біля Кремля. В ніч на сьогодні на Москворецькому мості в центрі Москви, де сталося вбивство, прибрали цей імпровізований меморіал.
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. А більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Вшануванням загиблих, покладанням квітів та іншими масовими заходами Україна відзначає 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-45 років. Цього року День перемоги проходив переважно без народних гулянь та розважальних заходів, не рахуючи непідконтрольних територій на Донбасі, де проросійські сепаратисти провели військові паради всупереч вимогам ОБСЄ. Втім, у Києві, в Одесі та в інших містах не обійшлося і без сутичок між проросійськими та проукраїнськими активістами через комуністичну символіку та георгіївські стрічки. Далі Євген Солонина.
Президент України Петро Порошенко 9 травня разом з іншими високопосадовцями, ветеранами Другої світової війни та бійцями, які брали участь у воєнній операції на Донбасі, поклав квіти до могили невідомого солдата на Алеї Слави у Києві. Того ж ранку на Володимирській гірці у Києві відбувся урочистий молебень, в якому взяли участь понад 140 військових священиків та кілька сот українських вояків. Петро Порошенко під час молитви капеланів виступив із промовою.
Нарешті той час, коли червоноармійці та які УПА, учасники партизанського руху, разом відзначають перемогу над нацизмом. І їх об'єднали ви, внуки і правнуки. Всі вони разом в одному окопі захищають Україну від російської агресії. За 2 роки цієї вітчизняної війни, за нашу незалежність, ми довели світові, що ворога зупиняє не лише сила зброї українських воїнів, але й духовна міць і єдність.
В Україні 9 травня офіційно відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 39-45 років. Цю пам'ятну дату Верховна Рада встановила у 2015 році, реалізуючи політику декомунізації. Раніше цей день офіційно іменувався Днем перемоги у Великій вітчизняній війні 41-45 років. Термін «Велика вітчизняна війна» використовувався переважно в колишньому СРСР, оскільки до 1941 року Радянський Союз не воював проти нацистів. У рамках декомунізації в Україні заборонили публічне використання радянської символіки, крім музейних експозицій, військових нагород та інших окремих випадків. Однак проросійські активісти, зокрема прихильники забороненої в Україні компартії, намагалися вшанувати вояків Другої світової з використанням радянських символів і так званої георгіївської стрічки. Через подібні символи 9 травня спалахували сутички в Києві та в інших містах України. Так, ветеран батальйону «Айдар» з позивним «Сват» разом з однодумцями забирав і знищував георгіївські стрічки в поодиноких проросійських активістів, які одягали їх на себе на Алеї Слави у Києві.
Я не проти георгіївської ленти, але після того, що рашисти роблять тут, оця ленточка повинна бути жовто-блакитною.
Лідерам проросійських організацій та представникам опозиційного блоку не вдалося покласти квіти до могили невідомого солдата без сутичок. Представники ж організації «Український вибір» Віктора Медведчука проходили до меморіалу, прикриваючись працівниками охоронної фірми «Сварог», яку також пов'язують з Віктором Медведчуком. При цьому приватні охоронники поводилися як учасники мітингу.
Всіх ветеранів з праздником Победи вас, товариші!
Звичайні ж кияни вшановували загиблих у війні, здебільшого мирно. Утім, столична поліція затримала щонайменше 2 осіб з провокативною символікою та листівками проросійського змісту. В інших містах України так само були окремі конфлікти. Так, у Слов'янську на Донеччині під час святкових заходів на депутата від опозиційного блоку Наталію Королевську невідомі кинулися з кулаками. На територіях, контрольованих проросійськими сепаратистами, пройшли військові паради. Причому лідери сепаратистів підтверджували, що для дотримання Мінських угод техніка в Донецьку та Луганську була навмисне приведена у небоєготовий стан. І про це попередили місію ОБСЄ. Але в самій спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ раніше наголосили, що проведення парадів у Донецьку і Луганську суперечитиме Мінським домовленостям. У Харкові невідомі поранили з травматичної зброї байкера, який їхав із символікою російського клубу «Нічні вовки». У Запоріжжі святкування пройшло без значних правопорушень, повідомляють у місцевій поліції. В Одесі, де відзначення Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій відбувалося одночасно з традиційним щорічним маршем вишиванок, поліція затримала 14 осіб. 2 із них – представники цивільного корпусу «Азов», які намагалися прорвати кордон поліції та відібрати радянську символіку в учасників акції «Безсмертний полк». Тим часом у Дніпропетровську поліція попередила можливий вибух. Перед урочистостями 9 травня на проспекті Яворницького, де мали пройти масові заходи, поліцейські виявили гранату та затримали чоловіка з пістолетом. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Отже, ми почули, як цього дня проходили акції в різних містах України, зокрема, йшлося і про Харків. І ось в Харкові на Меморіалі Слави замість примирення в День Перемоги пересварилися і побилися поборники георгіївських стрічок з проукраїнськими активістами, які вважають цю символіку злочинною. Підполковнику поліції, коли він намагався розборонити сторони конфлікту, розбили носа деревком прапора, а міського депутата Андрія Лесика, який підтримує український вибір Віктора Медведчука, добряче потовкли за георгіївську символіку та проросійські гасла. Наш кореспондент Володимир Носков зараз з нами на прямому скайповому зв'язку. Він стежив за ранковими подіями на меморіалі і за конфліктами в центрі Харкова впродовж сьогоднішнього дня, 9 травня. Володимире, вітаю вас.
Доброго вечора нашим слухачам і вам, Людмила. Давайте одразу я з приводу попереднього матеріалу Євгена Солонина дещо уточню. Він розповідав про нібито затриманого і пораненого байкера путінського. Так от у представництві, харківському представництві поліції цю інформацію не підтвердили. Вони наголосили, що так, конфлікт був, але чи це є путінський чи не путінський, достовірної інформації наразі немає.
Гаразд, Володимире, ми будемо стежити за розвитком цієї ситуації і за підтвердженням чи спростуванням цієї інформації. А ось напередодні травневих свят в Міністерстві МВС України заявляли, що в Харкові будуть особливі заходи безпеки під час меморіальних заходів сьогоднішнього 9 травня. А що ж трапилося? Через що, власне, виник конфлікт на меморіальному комплексі «Слава»?
А головна причина конфлікту полягає у тому, що проукраїнські громадські активісти прийшли на меморіал Слави із прапорами воїнів УПА, також прапорами правого сектору, а проросійські активісти, чи точніше назвемо їх прорадянські, так буде коректніше, активісти прийшли із георгіївськими стрічками, із червоними прапорами і так далі, тому подібне. Але треба віддати належне представникам поліції, а також громадським організаціям. Вони дуже ретельно перевіряли всіх на вході. От, зокрема, ми були очевидцями того, як вилучили у одного із комуністів цілий пакунок із агітками. Але разом з тим, 93-річний ветеран війни, сопер Петро Лихобаба, був роздратований тим, що йому нав'язували, що можна, а що не можна. Давайте послухаємо.
При вході було таке, що уберіть красне знам'я. А так з сожалением существует. А це таке противостояние, понимаете?
От на початку, перед словами Петра, ви почули звукову картинку, власне, першої суперечки між одними активістами з другими активістами. Як тільки-но почали наближатися проросійські, знову сказав, прорадянські активісти із так званими георгіївськими стрічками до монументу «Родина мати», їх одразу перестріли проукраїнські активісти і намагалися їм завадити, бо вони вважають, що ті стрічки, з якими ходять бойовики на Донбасі, бойовики не мають права тут з'являтися. Давайте послухаємо, що сказали активісти громадської варти Валентин Бестриченко і Оксана Марчук, ну, до речі, які стояли там із прапорами УПА, ну, а для Харкова це є все ж таки подражником.
Та який подражник, йомою, ну то що гоня? Це ті люди, які звільняли Україну в свій час. Все, які чому Україні живуть?
Це прийти сьогодні з георгіївською ленточкою, розумієте? От сьогодні у жінки знімали, і вона вважає, що ми їй мішаємо. З цими ленточками ходять на автоматах, вбивають зараз українців, розумієте? Флаг УПА – це не роздражитель. А от за ленточку я б просто розбивала б нос в кров.
Володимире, а власне георгіївські стрічки чіпляли тільки ветерани війни чи також молодь?
Якби тільки ветерани, які кажуть, що для них це є щось природнє, бо вони з цим жили, воювали. Але ми побачили багато і більш молодих людей, і молодих, і навіть дівчину Ксенію, якій 5 років. І коли ми побачили це, то запитали у батьків, а навіщо ви піддаєте на небезпеку свою дитину? Бо вона так само може потрапити у бійку. І от давайте послухаємо, що сказала жінка, яка назвалася Майя.
Мы ребенку одеваем такую ленточку, потому что два деда погибло на войне. Ради того, чтобы вот, вот эти вот внучки жили счастливо. Я не сепаратистка, не как тут многие называют.
Какой человек полезет к ребенку?
І ці підстави, каже командир цивільного східного корпусу Олег Ширяєв, дають вважати, що все ж таки це була спланована акція, наперед підготовлена.
Ми, власне, далі у нашій передачі у другій частині почуємо, як в Росії до Дня перемоги дітям відводять суперечливі ролі. А в мене ще коротесеньке запитання до Володимира Носкового. Чи, Володимире, у Харкові взагалі приживається традиція вшанування пам'яті маками, причепленими на одязі?
Поволі, але приживається. Ми багато сьогодні зустріли людей із квітками пам'ятними, і навіть більше скажу, що мені зустрівся допис у соціальній мережі Facebook, де Світлана Петрова, майстриня, яка плете із бісеру, пропонує купляти вироблені нею маки, а гроші, от від зібрані гроші, вона хоче передавати хлопцям, які воюють, і зараз захищають мир на нашій українській землі.
Ну, навіть з такими добрими намірами ми не будемо робити рекламу майстрині, а на прямому зв'язку із Харкова був кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков. Я дякую. Сьогодні в День пам'яті та примирення Український інститут національної пам'яті розпочав проєкт «Війна не робить винятків» в жіночій історії Другої світової. Це історії про участь жінок у військовій формі на передовій, про жінок, які захищали своїх дітей під час окупаційних режимів, які були в українському підпіллі, які просто чекали своїх синів і чоловіків з війни і рятували чужих дітей. І ось ми почуємо зараз зі Львова репортаж Галини Терещук.
Дослідники зібрали 15 історій жінок на війні, серед них настоятелька греко-католицького монастиря Олена Вітер, яка за співпрацю з ОУН була заарештована НКВС і засуджена до смертної кари. Вона була у числі тих одиниць, які пережили розстріли у тюрмі Налонського у Львові. Це була, як згадують свідки, найжахливіша в'язниця. Під час німецької окупації монахиня не виїхала за кордон, як це зробили чимало галичан, а залишилася у місті. Вона рятувала євреїв за завданням митрополита Андрея Шептицького. Але у 1945-му була арештована вдруге радянськими окупантами разом з іншими монахами і духовенством у ГКЦ. Пройшла заслання, була звільнена. Це перша жінка серед українців, яка у 1976-му отримала звання «Праведник народів світу». Історія Галини Черненко, ветерана радянсько-німецької війни, не увійшла у проект. Вона була однією жінкою серед солдатів. Пішла добровільно служити в радянську армію у 18 років. У 1943-му родом була з Кавказу, пройшла від Курська до Берліна санітарним інструктором.
Я взагалі не представляла, що таке, щоб мені сказали, що йдемо поспімо, або ще щось.
Я навіть не уявляла, щоб мені сказали, йдемо, мовляв, спати. Такого й близько не було. Мене поважали, як і кожного солдата. Ніяких жартів і ставились до мене належно. Ніхто до мене не залицявся. Все залежить від жінки. У мене було виховання кавказьке, де поважали жінок.
Жінки вважали і вважали мене.
Жінки на війні зустрілись із двома репресивними машинами. Кожна обирала для себе власну модель поведінки. Хтось чинив опір, а хтось корився. Науковий дослідник музею тюрма Налонського Олеся Ісаюк говорить про те, що жінкам було складніше, ніж чоловікам.
Жінка в умовах війни – це завжди причина об'єкт насильства. Жінка завжди в такому сенсі мусила дбати про свою безпеку подвійно. Стратегії були різні. Починаючи від захисту більш традиційної шукання собі захисту в особі чоловіка, особливо чоловіка поставленого, і був в стані захистити жінку біля себе, і закінчуючи, коли жінка почала поводити себе чоловіка.
Ці 15 жіночих історій у роки війни – лише початок. Кожен може написати історію когось із рідних, бо правду про Другу світову війну ще доведеться осмислювати і переосмислювати не один рік, допоки ще живі поодинокі ветерани і допоки жива пам'ять про рідних і біль втрати ще важкий. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А в російській столиці Москві сьогодні пройшов військовий парад з нагоди 71-ї річниці перемоги над нацистською Німеччиною в Другій світовій війні. На параді на Червоній площі російські збройні сили марширували, демонструючи свою військову потугу. 10 тисяч російських військових брали участь в параді. Було представлено 150 одиниць військової техніки і ядерні ракети. Польоти здійснили десятки винищувачів. В параді взяла участь і новостворена російська національна гвардія. Президент Росії Володимир Путін під час виступу закликав міжнародну спільноту до єдності у боротьбі проти тероризму.
Росія відкрита для об'єднання зусиль з іншими державами. Готова працювати над створенням сучасної внеблокової системи міжнародної безпеки.
Заявив президент Росії Путін. На заході на Червоній площі був присутній і Путін, і також президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. Апогеєм святкування був заклик «Ура» і спів гімну Росії під музику колишнього гімну Радянського Союзу.
З Днем Великої Победи! Ура!
А напередодні у центрі іншої пострадянської столиці Кишинева перед будівлею уряду Молдови відкрилася виставка, на якій представлено близько 20 зразків американської і молдовської військової техніки. Проросійські політики висловили невдоволення планами уряду запросити американських військовослужбовців на святкові заходи, присвячені Дню перемоги над нацистською Німеччиною, і соціалісти місцеві провели на площі мітинг, скандуючи «НАТО, йди додому, Молдова є нейтральною державою і ми не хочемо війни». Соціалісти пригрозили закидати американських військових яйцями. А виконуючий обов'язки міністра закордонних справ самопроголошеної Придністровської Молдовської Республіки Віталій Ігнатів назвав присутність американських військових у Молдові дестабілізуючим фактором. Посол Сполучених Штатів у Молдові Джеймс Петіт, коментуючи заяву місцевих соціалістів, висловив жаль, що деякі молдовани забули про те, що Сполучені Штати були частиною альянсу, який завдав поразки нацистській Німеччині. Молдова офіційно нейтральна країна, але її прозахідний уряд має хороші відносини з НАТО. Близько 200 військових США до 20 травня будуть брати участь у спільних навчаннях з молдовською армією. А далі у «Свободі» сьогодні, як я вже обіцяла в першій частині, розповімо, як в Росії до Дня перемоги дітям відводять суперечливі ролі.
Эй, а умирать не страшно?
Это не важно. Важно, что мы победили.
І менш ніж за годину панамські папери щодо офшорів стануть доступними всім. Ми з вами дізнаємося подробиці вже зараз.
Я вважаю, що це надзвичайно важливо. На місяці і, можливо, на роки вперед.
Все це далі у нашій передачі. Отже, в Росії 9 травня офіційно визначений привід попишатися подвигами дідів, а тепер уже і прадідів. До святкувань річниць уже значною мірою міфологізованої перемоги все активніше долучають дітей. Іноді це роблять дуже дивним чином, яким розповість Сергій Драчук.
У Росії День перемоги, як там кажуть, у Великій вітчизняній війні святкують і дорослі, і діти. Цього року діти не без допомоги дорослих. Та й самі дорослі повиявляли свій патріотизм досить дивно. Наприклад, у місті Самарі учні дитячої відеостудії засвідчили його відеороликом, герой якого – привид 10-літнього хлопчика в радянському військовому однострої часів Другої світової, якого зустрічають на вулиці сучасні школярі. Кінець ролика викликав найбільше обговорень у соцмережах. Школярка питає:
«Ей, а умирати не страшно?»
Это не важно. Важно, что мы победили.
Відповідає, відходячи геть, хлопчик-привид. Критики, зокрема, обурювалися, що це відео пропагує в дітей ідею необхідності померти в ім'я батьківщини. Дорослі ж керівники студії заявили, що цілком підтримують ідею ролика. Інший відеоролик до 9 травня пішов на ще більшу прив'язку дітей до смерті. У ньому 10-літня Аня розповідає, що намалює історію свого померлого минулого року прадідуся-фронтовика його прахом, що лишився після кремації, і малює на підсвіченому тлі свастики, з якими боровся її прадід, чи слова «Ура», розповідаючи про перемогу. А на словах
«Кушать було нечого, і постійно хотілося їсти».
Ідею їсти дівчинка намалювала емблемою Макдональдса. І цей відеозапис викликав хвилю відгуків. Його здебільшого або критикували, або просто висміювали. Та тут швидко з'ясувалося, що йдеться про фальсифікацію. Принаймні так заявив відомий у Росії і доволі скандальний відеопродюсер Юрій Дегтярьов, який узяв на себе авторство ролика. Святкуючи перемогу, кінець війни і настання миру, в Росії, тим не менше, на ці святкові дні дітей мілітаризують. Уже від найменшеньких. В інтернеті широко торгують одностроями, стилізованими під радянські часи Другої світової, для дітей десь від менш як рочку віком. У комплект уже в дусі сучасної кремлівської пропаганди додають і георгіївську стрічку, придуману лише десяток років тому. Не образили в Росії і ще менших діток, охочих до мілітаризації батьків. Повзунки а-ля гімнастерка захисного кольору, а на додачу пілотка з червоною зіркою на лобі для немовлят. Виробники чесно попереджають, гудзики і зірка справжні металеві, тому малу дитину в такому убранні не можна лишати без нагляду. Але на що тільки не підуть особливо ревні батьки, щоб тільки віддатися загальному шаленству до 9 травня, яке в самій Росії критичні голови назвали «побєдобєсієм». Сергій Драчук, Радіо Свобода.
У нас є ще одна тема сьогоднішнього дня. За півгодини, буквально з 9 вечора за Києвом, стане доступною для широкого загалу в світі інформація про те, які політики, відомі особи та бізнесмени реєстрували свої компанії в офшорах, про що стало відомо в так званих панамських паперах близько місяця тому. Подробиці Ростислав Хотин.
Подібно до пошукової системи Google база даних, як очікується, пролє світло на зв'язки майже 370 тисяч людей із 300 тисячами офшорних компаній. Документи оприлюднює міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів. Як кажуть журналісти консорціуму, пошуковий агрегат дозволить за ім'ям або назвою компанії подивитись, хто з якою офшорною фірмою пов'язаний. Джек Бернстайн, старший кореспондент консорціуму, каже, що інформаційний ефект від нових документів та публічного до них доступу матиме ефект місяцями, якщо не роками.
Я вважаю, що це надзвичайно важливо. На місяці і, можливо, на роки вперед. Маю надію, що це спонукатиме уряди, зокрема Сполучених Штатів та Великої Британії, ще раз переглянути, як вони діють стосовно цих офшорних таємничих зон.
Панамські папери були оприлюднені на початку квітня журналістами із 76 країн світу і спиралися на витік документів із панамської фірми Mossack Fonseca, яка реєструвала офшорні компанії. Після того, як документи були опрацьовані журналістами і результати їхнього розслідування були опубліковані, стала відома інформація про приховані в офшорах статки 12 нинішніх та колишніх лідерів країн, майже 130 чільних посадовців та цілої низки відомих особистостей, скажімо, зі світу спорту. Так інформація пов'язала 2 мільярди доларів в офшорах із російським віолончелістом Сергієм Ролдугіним, який є другом дитинства президента Володимира Путіна і хрещеним батьком однієї із його дочок. Також зв'язки з офшорними компаніями, як виявилось, має родина президента Азербайджану Ільхама Алієва. А прем'єр-міністр Ісландії Сігмундур Гулнексон тимчасово усунувся від керівництва уряду острівної країни після інформації, що він та його дружина мають офшорну компанію. В Україні стала відома інформація про реєстрацію президентом Петром Порошенком у серпні 2014 року офшорної компанії, яку, як він каже, було зареєстровано з метою передачі в сліпий траст або довірче управління його кондитерської компанії «Рошен», яку він волів би, якщо не продати, то принаймні усунутись від керівництва нею на час виконання президентських обов'язків. В Україні на кінець травня, згідно попередньої інформації, планується розгляд низки законопроєктів для деофшоризації економіки. У понеділок, напередодні запуску відкритого доступу до панамських документів, стало відомо, що деякі з офшорних грошей ховаються аж в Новій Зеландії, прем'єр-міністр якої Джон Кі запевняє, що уряд його країни серйозно ставиться до такої інформації.
Як я вже певний час кажу, якщо потрібні якісь зміни в цій сфері, уряд їх розгляне, і якщо треба, вдасться до дій. Важливо пам'ятати, що іноземні трасти вже повинні реєструватися і вести чітку документацію своєї фінансової діяльності. Податкова служба може попросити цю інформацію для передачі податковим органам в інших країнах.
Важливість нинішнього моменту надання усім охочим відкритого доступу до панамських паперів у тому, що у четвер, 12 травня, у Лондоні має відбутися світовий антикорупційний саміт, як його назвали. І однією із головних цілей його має стати боротьба із офшорами та ухиляннями від сплати податків. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. На черзі «Європа на зв'язку».